Ons Bybelstudie vir vandag gaan oor 2 Konings 6 vers 15 tot 17. Nou in daardie skrifgedeelte lees ons van die profeet Elisa en wat gebeur het op daardie stadium was die koning van Israel besig om oorlog te voer teen die koning van Aram. Maar Elisa het inligting gegee aan die koning van Israel oor die planne van die koning van Aram. So die koning van Aram kon nie 'n skuif maak nie of Israel het daarvan geweet. En hierdie koning kon nie verstaan hoe is dit moontlik dat Israel elke keer weet wat is hulle planne en wat hulle beoog met hulle oorlogstrategie nie. En toe het een van sy dienaars vir hom gesê, maar die profeet Elisa help vir Israel. En dat hy kan selfs sê wat hierdie koning in sy slaapkamer sê. In 2 Konings 6 vers 12 lees ons dit. En een van die dienaars antwoord, nee my heer die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek. So hierdie koning besef toe, okay, Elisa is die probleem, so as ons Elisa kan net gevange neem, dan gaan hulle die oorhand kan kry oor Israel. So hy sê toe, okay, maar ons moet hierdie profeet gaan vang, en hulle vind toe uit waar is Elisa, en hy stuur toe 'n klomp perderuiters en strydwaans en 'n swaar leermag na die stad toe waar Elisa is. En in die aand het hulle gekom en hierdie stad omsingel. En die volgende oggend toe Elisa se dienaar Gehasi opstaan en uitgaan, toe het hy gesien maar die stad is omsingel. En hy skrik toe en hy sê toe vir Elisa, ag my heer, hoe sal ons maak? Maar Elisa antwoord hom en hy sê toe vir hom die volgende woorde, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. So ek wil eens met vandag net so bietjie stil staan by hierdie woorde van Elisa en dat ons net bietjie gaan dieper kyk na dit wat hy hierso sê, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. So op daardie stadium kon hierdie dienaar van Elisa net in die natuurlike sien. So al wat hy sien is hierdie leermag, hierdie stryd waans, hierdie perde wat hierdie stad omsingel het. Dis wat hy sien in die natuurlike. Maar Elisa bid toe en hy vra Here, open sy oë en hy vra toe spesifiek sy geestes oë. So wanneer hy gebid het en gesê het, Here, open sy oë, bedoel hy, maak sy geestes oë oop, so dat hy ook kan sien wat ek sien. En in 2 Konings 6 vers 17 lees ons, en die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. So hier sien ons iets amazings en wow, wat gebeur het. Hierdie dienaar het aanvanklik net in die natuurlike kon sien, en hy was bekommerd en hy het gevrees, toe hy hierdie groot leermag sien, hierdie perde en hierdie strydwaans, en hy besef maar, hulle is hier om hulle gevange te neem. Maar Elisa is doodrustig. Hy het nie dieselfde emosies van vrees of bekommernis hoegenaamd nie, hoekom? Want hy kon in die gees sien. Hy het gesien dat God reeds daar is met sy engele en dat hulle baie meer is as wat hierdie vyand is wat teen hulle gekom het. So ons moet vandag besef dat ons nie in die gees kan sien soos Elisa of soos wat sy dienaar kon gesien het vir 'n oomblik toe sy geestes oog geopen is nie. Maar net omdat ek en jy nie elke dag in die gees kan sien nie, beteken nie dat God nie 'n weermag van sy engele vir ons stuur wanneer dit nodig is nie. God sê juis vir ons in sy woord dat ons nie moet fokus op die sigbare nie, maar juis op die onsigbare in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. So net omdat ons nie God en sy engele kan sien nie, beteken nie dat hulle nie naby ons is nie. En Elisa het nie gebid en gevra vir die Here op daardie oomblik, stuur die engele om ons te beskerm toe hy sien, o, Here, hulle het moeilikheid nie. Elisa het geweet hulle is daar. Hy het net gevra dat sy dienaar se oë moet geopen word sodat hy ook kan sien wat Elisa reeds gesien het. Net so moet ons besef dat net soos wat daar 'n berg vol perde en waans van vuur was om hierdie twee dienaars van God te beskerm, dat daar vir my en jou, wie ook kinders van God is, ook 'n berg vol perde en strydwaans en engele sal wees die oomblik wanneer ons hulle nodig het. God en sy engele is nooit vreeslik ver nie. Inteendeel, hulle is baie nader as wat ons baie keer werklik besef. So ons het baie keer groot geword met hierdie gedagte van dat God daar ver in die hemel is. Maar die storie van Elisa laat ons besef dat God eintlik baie nader aan ons is as wat ons besef. En ek wil eers met vandag gaan kyk hoe die natuurlike riem en hierdie geestelike riem overlap en hoe ons eintlik moet 'n bewustheid kry van wat aangaan in die geestelike riem rondom dit wat God vir my en jou daar kan doen, dat ek en jy minder vaskyk in die natuurlike, soos wat Gehasi net in die natuurlike kon sien, en toe hy net in die natuurlike kon sien, toe ervaar hy die emosies van vrees en bekommernis, want hy sien het hierdie mense wat teen hulle gekom het, maar die oomblik toe sy geestesoog geopen word, en hy sien maar, joh, wat gaan aan in die geestriem, toe kry hy 'n gevoel van kalmte en rustigheid, en dit is wat ek en jy vandag moet besef, ek en jy moet weet, dat daar gaan verskriklik baie aan in die geestriem vir my en jou. Die oomblik wat ons bid, gebeur dinge in die geestriem. Net omdat ons dit nie dadelik sien gebeur in die natuurlike riem, beteken nie dat daar verskriklik baie besig is om te gebeur vir my en jou in die geestriem nie. En as ons net daai kan besef vandag, gaan dit ons almal se geloof versterk en gaan ons help om in geloof te bly in die tye wanneer ons wag vir God om vir ons 'n deurbraak te bring in die natuurlike. Daar is soveel getuienisse daar buite van mense wat kan getuig van hoe God se engele teenwoordig was in verskillende situasies om hulle uit te red. Ek weet byvoorbeeld van sendelinge wat in Afrika gewerk het en hulle was salig onbewus daarvan dat hierdie stam waar hulle bedien het, dat hierdie stamhoof eintlik beplan het om hulle dood te maak. En dan elke aand as hierdie stamhoof se mense wou kom om hulle aan te val, dan sien hulle net hierdie groot mans wat daar rondom hulle huisie gestaan het waar hierdie sendelinge binne was. En hulle kon hulle net nie aangeval het nie. Maar wat vir my so amazing was, is dat hierdie sendelinge is binne in hierdie huisie, hulle sien nie God se engele buite nie, hulle is nie bewus van dat daar 'n aanval teen hulle beplan is nie. En so het hulle bedien maand in en maand uit, totdat hierdie stamhoof uiteindelik tot bekering gekom het, so hulle kon die werk van God toe voltooi, die mense tot bekering gekom, en die oomblik toe hulle tot bekering kom, toe vra hulle vir hulle, maar waar is hierdie mans wat altyd so om julle huis gestaan het in die aande? Ons het eintlik beplan om julle skade te kom doen aan julle, en ons kon nooit verby hulle gekom het nie, en eers op daardie oomblik, toe besef daardie sendelinge, maar hoe het die Here hulle veilig hou? Hoe het die Here sy engele opdrag gegee aangaande hulle, om daar so wag te hou, dat die vyand niks aan hulle kon gedoen het nie. Net so wil ek nog ook met julle vandag deel 'n getuienis vanuit my eie lewe, waar die Here vir my kom wys het hoe die natuurlike en die geestelike riem eintlik verskriklik naby aan mekaar, in mekaar ingeweef is. En ek wil daai getuienis ook met julle deel om julle geloof te kom versterk en om net vir julle 'n bewustheid te gee van die geestelike riem, van wat God doen. Wanneer ek en jy bid dat daar dinge gebeur in die gees, ek en jy kan nie sien in die gees nie en God wil nie hê ons moet noodwendig in die gees sien nie, want ongelukkig wanneer 'n mens in die gees sien, dan sien jy al die dinge van die vyand ook en dit kan baie vrees vir ons veroorsaak, so ons wil nie al daai goggas ook sien nie, so God verbied dit eintlik dat ons in die gees sien, so dit is nie vir my en jou beskore om in die gees te sien nie, maar met tye gee vir ons hierdie venster, dan sal hy baie keer vir mense net so blik gee in die geesriem, met mens net iets kan sien wat hy in ons wil openbaar, en dan sal hy weer die geesriem vir my en jou toemaak, maar net omdat ek en jy nie in die geesriem mag sien of kan sien altyd nie, moet beteken nie dat ek en jy nie 'n bewustheid moet hê van wat in die geesriem aangaan nie. As God vir my en jou sê, hy stry die stryd namens ons, moet ons weet dat daar is tans 'n oorlog wat besig is om plaas te vind in die geesriem. Net omdat niks in ons natuurlike omstandighede verander nie, beteken nie dat nie tans enig dat daar niks gebeur nie. Inteendeel, God hulle is besig om vir ons oorlog te voer. En ek het baie keer al gepraat van hoe dit werk, wanneer ek en jy baie keer vrees en bekommernis en twyfel toelaat hier op die aarde, of sukkel om in geloof te wandel, dan is het amper asof ons 'n pause knoppie druk op God se engele, wat besig is vir ons oorlog te voer in die geesriem. So hoe dit werk is, God sê, hy stry die stryd namens my en jou, hy gaan in die geesriem, en daar waar ek en jy nie kan gaan nie, hy gaan doen die oorlog vir my en jou daar, maar ek en jy kan nie passief net terugsit en niks doen nie. Nee, hy verwag van my en jou om wat te doen. Hy verwag van my en jou om geloof te behou in die situasie, al sien ons nog niks verander nie. Dit is daardie in stil wees en vertroue lê julle krag. Hy verwag van my en jou om nie te twyfel nie, want die woord van God sê, wanneer ek en jy twyfel, is ons soos 'n golf van die see wat heen en weer gaan en so 'n persoon kan niks van God ontvang nie. Dit staan in Jakobus 1. Hy verwag van jou en my om nie vrees toe te laat nie, want God sê, hy het nie vir my en jou gees van vrees gegee nie. So die oomblik wat ons vrees, is ons teen die woord van God, en dan druk ons daai pause knop in die geesriem in al die grondgebied wat die engele vir ons gewen het in hierdie uitdaging of vir die krisis waarvoor hulle tans oorlog voer, dan verloor ons weer daai grondgebied in die geesriem. So wat ek en jy het 'n groot rol wat ons speel. Ons moet hier op die aarde in die natuurlike waar ek en jy kan sien, moet ons geloof behou. Ons moet nie bekommernis ook toelaat nie, want bekommernis is ook teen die woord van God, want God sê, hy sorg vir die voëls van die veld en die blomme, hoeveel te meer nie vir my en jou nie. So ek en jou, ons verantwoordelikheid hier op aarde is, dat ons daai dinge moet regkry, soveel soort, dit is amper soos die petrol wat ons gee vir God se engele, wat vir ons in die gees ingaan en daar oorlog kan voer. So weer eens, is dit daardie van, moenie bly fokus op die sigbare nie, dit wat ek en jy sien wat nie wil verander nie, of wat net vir ons so oorweldigend negatief is en ons moedeloos wil maak nie. Nee, God sê fokus eerder op daai onsigbare, dit wat jy nie kan sien nie, daai wat in die gees gebeur, want daar gebeur iets. En dit is wat ek wil hê ons moet vandag besef, daar gebeur baie in die gees. Ek en jy kan dit nie altyd sien nie, maar dit beteken nie dit net nie gebeur nie. Nou, die getuienis wat ek met julle wil deel van my eie storie is, het baie jare gelede gebeur. My man Jaco was weg op besigheid gewees en hoe die gewoonte maar was is, as hy weg is, dan slaap die kinders by my in die kamer en dit was maar weer so gewees en ek het my gewone Bybelstudie gehou daai aand en ek het gebid soos gewoonlik en toe ek weer sien toe verander my gebed en toe ek weer sien toe begin ek maar net oorlog te voer vir klomp mense op my gebedslysie, maar onder andere ook vir ons eie omstandighede, want dit was in daardie tyd wat my dogtertjie Kiana so siek was, so sy was, hierdie het gebeur in die tyd tussen, toe sy so 3 tot 6 jaar oud was. Ek kan nie presies onthou wanneer sy hierdie gesien het nie. Dit was tussen die ouderdom van 3 tot 6 jaar, want dit is die tydperk wat sy siek was, so ek het onder andere in daardie tyd daai aand spesifiek ook vir haar gebid, vir genesing en deurbrake en al die dinge wat ons die Here voor vertrou het, en toe ek klaar oorlog gevoer het, so toe is het asof die Here net so op my hart lê van, hoorie Femke, jy het nou die vand lekker kwaad gemaak vanaand, met hierdie wat jy gedoen het, want joh, jy het nou ingetref vir klomp mense, en jy het ernstig oorlog gevoer. Ek dink net, dit, ek voel toe net die Here sê vir my, bid vir julle beskerming, dus jy en die twee girls, bid vir julle beskerming, en ek bid toe maar soos wat ek altyd bid, ek bid, Here, stuur asseblief die engele, gee hulle opdrag, om by ons wag te kom hou, en mag hulle engele laar om ons vorm, dat ons veilig en rustig kan slaap vanaand. So ek bid toe soos wat ek altyd bid, en ek slaap toe heerlik rustig daardie aand. En soos ek sê, Kiana was nog bitter klein op daardie stadium, en die volgende oggend toe ons wakker word, toe sien ek, maar sy is lank al wakker, sy lê langs my in die bed, en ek sien sy kyk so op, en sy staar so links en regs, asof sy kyk so om haar rond, en ek is toe nog lekker moeg, is 'n sonoggend en ek wil net so bietjie nog bietjie later lê, en ek dog toe, jenetjie, sy moet net nie sien haar ma's wakker nie, want dan sit verby, weet, as 'n kindertjie so klein is, dan sit mos as hulle wil vroeg opstaan, en ek dog toe, nee, as ons net nog so bietjie kan lê, maar sy sien toe ek is wakker, en sy sê vir my, mama, Jesus en sy engele is hier so, hulle staan al om ons bed. Nou, soos ek sê, sy was baie klein op daardie stadium, en ek dacht toe, okay, en sy weet nie, wat het ek die vorige aand gebid nie, sy weet nie van dit wat ek gebid het nie, sy weet nie dat ek oorlog gevoer het nie, sy weet nie dat ek so spesifiek gebid het, dat die Here sy engele moet opdrag gee aangaan na ons, en dat hulle engele laar om ons moet vorm nie, maar hier kom my kind, en sy sê vir my, maar sy sien vir hulle al om ons bed staan, precies so, engele laar, en ek was so 'n bietjie ijskoud, en ek dink toe, okay, sure, en ek dacht toe, okay, nie, maar nou gaan ek hierdie ding so 'n bietjie toets, maar nou moet ek bysê, Johanna is nie 'n kind wat praat nie, sy is nie 'n kind wat stories opmaak nie, inteendeel sy het ons eindelijk ophou praat, inteendeel jy kry bitter min uit haar uit, so die feit dat sy so iets sê, is al klaar genoeg om jou aandag te trek, ne? En ek dink toe, okay, maar ek gaan dit nou so 'n bietjie toets, ek weet ek het dit gebid, sy sê, sy sien vir hulle hier, ek gaan nou toets, ek vraag toe vir haar, hoe lyk hulle? En sy gee vir my hierdie verduideliking wat my net in oog gehad het, want op daardie stadium is sy maar baie klein. Ek bedoel, in haar verwysing, as sy miskien 'n verwysing gehad het, ek weet nie eens of sy ooit 'n verwysing gehad het van hoe God se engele lyk nie, is dit maar 'n kinderbybel verwysing wat sy gehad het. En in die kinderbybel teken hulle altyd met vlerke en hulle teken hulle altyd dieselfde grootte as die mense. Hulle is nie veel groter geteken gewoonlik in die kinderbybels as die mense self in die kinderbybels nie. Maar haar verduideliking is toe soos volg. Sy sê toe vir my, mama, hulle is baie groot. Sy sê vir my, en hulle het sulke sakke, waarin hulle swaarde is. En sy sê vir my, en hulle hande is die heeltyd so op hulle swaarde. So asof hulle reg is om haar swaarde te trek. Dis wat ek toe nou daar uitkry. En ek dink in haar kinderlikheid het sy gepraat van sakke, waarin die swaarde is, wat sy heel waarskynlik eintlik maar bedoel het, die skede, waarin swaard gebere is, maar sy het nou nie gewet om het anders te verduidelik nie. En daardie dag het Elisa se woorde van vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is, vir my 'n werklikheid geword in ons situasie, want ek het besef dat God Kiana se geestesoog geopen het vir 'n oomblik, net soos wat Gehasie se geestesoog geopen was vir 'n oomblik. Net soos sy kon getuig van die werklikheid, van die geesriem, en dat ek as mamma moes besef en in awe staan van hoe God my gebed beantwoord het, presies soos wat ek gebid het, en dat sy engele reg was om hulle sware te trek as nodig om ons te beskerm uit deur daardie nag. So wat ek vandag met julle wil deel, en hoekom ek hierdie getuienis met julle gedeel het, is ek wil net hê, julle moet 'n bewustheid kry van hoe naby die geesriem beweeg aan my en jou in ons natuurlike riem. Dis letterlik net verskillende dimensies waarin ons is. Ons kan net nie in daardie dimensies sien nie, maar ons overlap ten volle. En dit wat hier gebeur het, het nog nooit weer gebeur en dit was 'n eenmalige incident. En ek glo die Here het dit toegelaat, juist dat ek vandag daaroor kan getuig vir ander mense om vir ons 'n bewustheid te gee van ons moenie die geestesriem vergeet en hoe aktief God is nie, want eintlik is dit presies waar alles gebeur. Ek en jy kyk verskriklik vas aan dit wat elke dag om ons gebeur, daai omstandighede in die natuurlike. En dan dink ons baie keer, ag Here, ek sien nie, niks verander nie, waar is U? Want ons kyk so vas aan dit wat ek en jy kan sien. Maar die idee van vandag se boodskap is, ek wil hê jy moet jou fokus skuif. Moenie kyk vas in die natuurlike nie, want as jy moet kyk in die natuurlike, soos wat Gehasie vas gekyk het in die natuurlike, het hy nou nog gevrees en was hy nou nog bekommerd vir daardie leermag wat die stad omsingel het. Maar die oomblik toe hy bewustheid kry van wat aangaan die gees, te verander sy emosies, te besef hy, oh, ek het nie nodig om te bekommer nie. En dit is my hart vir vandag se boodskap. Begin besef wat daar meer aan die gang is in die geesriem, wat jy kan loskom van jou vrees en jou bekommernisse, want net omdat jy dit nie kan sien nie, beteken nie dat hulle nie daar is nie. En dis hoekom ek hierdie getuienisse van die sendelinge en van ons eie storie met julle wil deel, om vir julle te sê, dat die Here is verskriklik aktief in ons lewens. Net omdat ons dit sien, beteken nie dat daar niks gebeur en dat hy nie besig is nie. Want ons moet besef dat dinge moet altyd eers in die gees verander, voordat ons 'n deurbraak gaan sien in die natuurlike. En dit is hoekom God daar gaan veg vir ons in die geestelike. En dit is hoekom hy sê die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. So God gaan in die gees en daar waar ek en jy nie mag ingaan of kan ingaan nie. En hy sê ek gaan nou daar vir jou stry. Wat ek en jy moet doen is hier op die aarde moet ons volhard in gebed, ons moet geloof behou, ons moet lewe spreek oor ons situasies, ons moenie twyfel nie, ons moenie vrees toelaat, ons moenie bekommernis toelaat, en so werk ons saam met God as 'n span. So ons het 'n groot verantwoordelikheid hier in die natuurlike, maar ons moet besef, God doen vir ons eintlik alles in die geestelike, want die geestelike sal supersede altyd die natuurlike. So dinge gaan altyd eers in die gees verander, voordat ons deurbraak gaan sien in die natuurlike. Al wat ek en jy op die ouende sien, die oomblik wat ons 'n deurbraak kry, is dit eintlik net die resultaat van dit wat gedoen is in die geestelike vir my en jou. Ons sien net die resultate, maar die werk word gedoen in die geestelike. So dis hoekom God sê, moenie fokus op dit wat jy sien nie, maar fokus eerder op die wete dat daar tans baie gebeur in die gees waar jy nie kan sien nie. Kyk gou 'n bietjie wat sê Romeine 8 vers 5 tot 6. Want Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is die lewe. So die storie van Elisa kom herinner ons om ons gedagtes meer geestelik in te stel as vleeslik. As ons geestelik na ons uitdagings begin kyk, glo ek sal ons ook meer deurbrake begin kry. Ok, so nou gaan jy sê, ok, maar hoe kyk ons geestelik na iets, Femke? Jy sê dan nou net, ons kan nie in die geestriem sien nie, ja, ons mag nie eindelijk radig daar ingaan nie, dit is net so nou en dan wat God miskien vir ons een openbaring gee, of ons geest is open vir een rikkie, so hoe kan ek geestelik na dinge kyk? Wel, as ons het kan regkry om ons gedagtes meer te fokus op dit wat God besig is om te doen in die gees, net om te weet dat as jy gebid het vir dit of dat in jou lewe, dat God tans besig is met dit of dat in die gees, dis meer as genoeg om jou gedagtes geestelik te fokus en te sê, Here, ek sien nog nie iets verander in my omstandighede nie, maar ek weet dat U is besig en U is besig om vir my die stryd te stry en daarvoor kom sê ek vanaand dankie en jy behou jou geloof. Jy spreek lewe oor die situasie en dit is hoe jy jou gedagtes, hoe jy geestelik na iets kyk. Want as jy net in die natuurlike gaan vaskyk, dan gaan jy eintlik net doodspreek. Want dan gaan jy net sê, o Here, ag Here, niks het nog steeds verander nie. Ag Here, ek het al 'n week terug gebid en dit is nog steeds dieselfde. Inteendeel, ek het al 'n maand terug gebid, dit word net erger. Want jy kyk vas in die natuurlike, maar ons het glad nie 'n ingesteldheid of 'n bewustheid, maar God is nog al die tyd besig om vir ons in die gees oorlog te voer vir hierdie situasie nie. En wanneer ons dit kan begin regkry, dan gaan dinge begin verander in ons natuurlike situasies ook. Want, sê nou maar jy bid vir iemand, sê nou maar vir iemand se redding, is 'n familielid of iemand of 'n vriend se redding wat jy graag voor bid, dan is dit daar van jy draai die persoon op aan die Here, jy bid vir die persoon se redding, maar omdat jy nou geestelik na dit kyk, dan sê vir die Here, Here, baie dankie dat ek weet dat U is tans besig in die gees, om vir hierdie persoon die regte mense oor sy pad te stuur, wat hom gaan bekendstel aan U woord en U waarheid. Dankie Here, dat U besig is om die grondgebied voor te berei, hierdie persoon se hart voor te berei, vir die dag wat die evangelie sy pad kruis, dat wanneer daai saad daai dag gesaai word in hierdie persoon se lewe, dat dit saad sal wees wat in goeie grond sal gesaai word, en dat dit saad sal wees wat 'n goeie vrug sal oplewer. En dan is dit hoe jy mos begin bid, en vir die Here begin dankie sê vir dit wat hy besig is om te doen in die geesriem. Dan kyk jy baie meer positief na jou situasie as negatief, want as jy natuurlike kyk, dan sê jy maar net nog hierdie persoon nog steeds besig op die verkeerde pad, nog steeds geen behoefte om 'n verhouding met die Here te hê nie, en as jy net vaskyk in daardie dinge, dan kan dit 'n mens nogal moedeloos maak. Dit kan nogal jou hoop by jou steel, en dit kan nogal jou geloof by jou steel. So, maar as mens anders kyk, geestelik kyk, en besef maar, ek sien nog niks verander nie, maar dit beteken nie dat God nie besig is nie, dan behou 'n mens makliker jou geloof. So daardie dag wat Kiana die engele om ons bed gesien het, het ek besef ook hoe in lyn God optree met sy woord. Want Psalm 91 sê dat God sy engele sal opdrag gee aangaande ons om ons te beskerm, en dis presies wat hy gedoen het. En Psalm 34 vers 8 sê die volgende: Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Nou, ek het hierdie skrif eers baie jare later ontdek, en toe ek het raak lees in my Bybel eendag, toe dit my onmiddellik teruggevat na dit wat jare tevore gebeur het toe my dogtertjie Johanna hierdie engele om ons bed gesien het. En toe kon ek nie glo hoe amazing hierdie skrif vervul is in my eie lewe nie. Maar wat amazing was, was dat Johanna spesifiek gesê het daardie dag dat Jesus en sy engele is hier. So sy het onderskeid getref tussen Jesus en die engele. In haar gees het sy ervaar dat een van die persone wat tussen die engele was, was Jesus. Sy kon nie sy gesig gesien het nie, wat vir my ook interessant is, maar sy kon in haar gees, en ek dink regtig dis daai gees sien gees, het sy geweet, net geweet, maar Jesus is ook hierso. Maar wat nou interessant is van hierdie skrifgedeelte is, daar staan die engel van die Here, en daardie engel is met 'n hoofletter. Nou reg deur die woord, waar ons altyd sien waar daar geskrywe staan, die engel van die Here, verwys dit na Jesus toe. Want dit is Jesus Christus, veral in die Ou Testament is daar so na Jesus verwys. En dit is die engel van die Here, Jesus trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Hy was deel daarvan, hy was ook daar, my dogtertjie het hom ervaar. En dit was net vir my so amazing, om net die vervulling van hierdie skrif te kon gesien het, en hoe God rarig in lyn met sy woord optree vir my en jou en vir ons oorlog voer. So ek wil julle bemoedig vandag met die storie van Elisa en ons getuienis van die Geesriem wat nooit ver is nie. Daarom kan ons weet dat God se beloftes in sy woord waar is en dat as hy vir ons is, kan niks of niemand teen ons wees, soos wat ons lees in Romeine 8 vers 31. Ons moet dit net glo en weet, al sien ons dit nie, en dit is geloof. Nou ek sal baie keer, as ek sê nie maar gaan stap of gaan draf of so, en die area waar ek stap, laat my so 'n bietjie onveilig voel, en hier so kom iemand van voor af wat verby my loop, wat my net ongemaklik laat voel, die persoon, en ek dink net, Jesus, ek hoop nie hulle is iemand wat nou beplan om my leed aan te doen nie, maar ek kry net 'n ongemaklike gevoel, dan sal ek baie keer daar waar ek is, net so my bid en sê, Here, as hierdie persoon beplan om enig iets verkeerds te doen teenoor my, dan vraag ek dat hy nou daai persoon se geestesoë sal open, dat hulle die engele by my kan sien. En dis presies wat Elisa gedoen het. Hy het net gesê, open Gehasie se oë, sodat hy kan sien wat ek sien. En dis al wat ek dan doen. Ek bid net, Here, open hierdie mense se oë, dat hulle kan sien, dat u met my is. En ek wonder hoeveel keer het dit dalk al gebeur nie. Ek hardloop of stap rustig voort. Ek sien nie God se engele om my nie, maar ek weet nie wat sien hierdie mense wat verby my loop. Dalk sien hulle regtig God se engele. En dalk sal hulle eendag my sê, Jesus, eendag kom iemand dalk na my toe en sê, Jesus, vrou, wie is daai man wat altyd so saam met jou oefen? En as dit dalk God se engele. Wie weet? Maar dit is daai wat geloof is. Dit is nie dat ek bid en sê, Here, stuur die engele nie. Ons mag dit natuurlik ook bid en ek bedoel ons moet dit bid, maar dis daai vaste vertroue van ek weet God is met my en sy engele is by my en hulle is nou hierso. Ek kan net sê, Here, open hulle oor dat hulle kan sien wat wie werklik by my is en dat ek veilig is. En dit is hoe ek lewe en ek wil hê ons moet daai bewustheid hê van hoe naby ons eintlik aan die Geesriem elke dag eintlik lewe en hoe ons eintlik deel daarvan is. Nou in 2 Kronieke 20 lees ons ook die storie van waar Juda oorlog moes gaan voer het teen 'n klomp nasies en dat die koning Josafat toe net besef het, hulle is in die minderheid en hulle gaan dit nooit maak nie en hulle het in hulle oomblik van nood die Here aangeroep en God het hulle geantwoord en vir hulle gesê, moenie bekommer nie, die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God en dat God namens hulle toe die stryd gaan stryd. Maar as mens nou daai hele gedeelte gaan lees in 2 Kronieke 20, gaan mens sien dat toe hulle God begin loof en prys het en worship het, terwyl hulle aangestap het na die oorlogsveld toe, dan staan daar in daai skrifgedeelte op daai oomblik het God hulle vooruit gegaan. En wat toe gebeur het is, God het vooruit gegaan en hy het gaan verwarring veroorsaak onder die vyande wat teen Juda gekom het. Soveel so dat hierdie vyande mekaar uitgemoor het. En toe Juda opdaag vir die oorlog by die slagveld toe lê al hierdie mense morsdood voor hulle neer, al hierdie nasies. Hulle het nie eens nodig gehad om oorlog te voer. Dis hoe God vir my en jou oorlog voer. As hy sê die stryd is sy saak, dan is die stryd regtig sy saak. Maar waar het al hierdie dinge gebeur? Dit het in die geesriem gebeur. God het hulle in die gees vooruit gegaan. God het in die gees verwarring veroorsaak. Dis daai van hoe aktief hy in die gees is. En al wat hulle gesien het in die natuurlike was die resultaat van dit wat gebeur het in die gees. Daar lê hulle mors toe en hulle het nie nodig om oorlog te voer teen hulle nie. Net so sien ons ook in 2 Korintiërs 4 vers 18, sien ons dat God ons aanmoedig om nie vas te kyk in dit wat ons sien nie, maar dat ons eerder moet fokus op wat ons nie kan sien nie. Dit is daardie geestelike, dit wat in die geesriem gebeur, want God baklei vir ons eers in die geesriem en dan manifesteer die oorwinning in die natuurlike. Kyk wat staan daar, daar staan, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So hier sien ons dat ons as kinders dikwels swaar kry, maar dat God sê dis tydelik. Moenie fokus op wat jy sien nie, fokus eerder op dit wat jy nie kan sien nie, want dit wat jy sien is regtig tydelik. En weet net dat ek besig is in die gees en dat dinge besig is om daar te gebeur. Dit is wat belangrik is. Fokus eerder op die wete dat God tans namens jou oorlog voer in die gees en behou so jou geloof. Spreek lewe. Moenie twyfel toelaat en wag en stil wees en vertroue op die deurbraak wat sal volg in die natuurlike nadat die oorlog gewen is in die geestelike. So die storie van Stefanus verduidelik ook vir ons mooi hierdie geestelike en natuurlike hoe hierdie twee riems bymekaar kom. So ons weet Stefanus is gestenig en dit was verskriklik. En Stefanus was hierdie mooi kind van God en hy kon net nie ophou praat van Jesus nie. Hy kon nie ophou getuig nie en dit het tot sy dood toe gelei. Hy was die eerste ou wat gesterf het, 'n martelaars dood gesterf het. Nou, net soos wat Stefanus klippe gekry het, kry ons as kinders van God ook baie keer klippe in hierdie lewe, né? Ter wille van sy naam. Dit is daardie wat skerp woorde wat mense vir ons sê en hierdie uitdagings wat ons baie keer beleef van die een krisis na die ander krisis, dit voel vir ons ook partykeer of ons met klippe gegooi word. Maar God sê vir my en jou, moenie fokus op daardie klippe wat jou partykeer so tref in die natuurlike nie. Hy sê, nee, fokus eerder op die geestelike, dit wat jy glad nie kan sien of voel nie, maar net weet, daarin jy sien dit nie, maar jy weet wel, daar is, dat God besig is in die geestelike en dat hy besig is om ons te stry en dit is geloof. So dit is wat God sê. Nou, hoewel Stefanus met klippe gegooi was en besig was om te sterf, sien ons het hy anders opgetree en dit het my net in verwondering geplaas. Ek bedoel, as jy nou moet dink, hoe dit gewerk het, is hulle het 'n kring om hulle gevorm en dan het hulle hierdie ouens met klippe gegooi. Maar toe ek in die sonndagskool was, toe het ek altyd gedink as ek ou klippies, hulle gooi hulle met sulke klippies. Hulle, dis nie klippies waarmee hulle die mense gegooi het nie, dis rotse. Dis soos iemand wat bakstene op jou gooi. Dit is 'n verskriklike dood om te sterf. So jy kan nie dink as hierdie rotse op jou neerreën, wat is 'n mens se natuurlike reaksie? Natuurlik gaan jy koes en jou kop vashou en probeer om jou tot 'n mate te beskerm. Ek dink is menslike instink om die pyn te probeer uitblok en te kyk of jy dan met van hierdie kan keer, jy gaan nie net staan en dit vat nie, dit is normaal om te keer, maar Stefanus het dit nie gedoen nie, Stefanus, terwyl hierdie klippe besig is om hom neer te reën, is Stefanus besig om op te kyk na die hemel, en daar het so rustigheid oor hom gekom, sê die Bybel, hulle sê hy het hierdie gesig van 'n engel gehad, dan wonder 'n mens, maar hoe is dit moontlik, maar as jy gaan verder lees in daai skrifgedeelte, dan kom ons agter, maar sy gees is oopgegaan. God het vir hom die geesriem oopgemaak, sodat hy vir 'n oomblik in die gees kon insien. En toe hy in die gees kon sien, toe daar absolute vrede oor hom gekom, want Stefanus kon sien, tot in die hemel waar God op sy troon sit met Jesus aan sy regterhand. En toe hy daai sien, en hierdie beeld sien, en net hierdie mooi van die geesriem van God ervaar, toe maak dit wat in die natuurlike gebeur, ewe skielik glad nie meer saak nie. Dit was asof hy dit toe nie eers meer voel nie, toe hy die geestelike beleef en ervaar, toe oorheers die geestelike, die natuurlike. Net soos wat ons gesê, die geestelike sal altyd, it will always supersede the natural, dis altyd bo oor dit. So sy geestelike oë was geopen, kyk gaga wat staan in Handelinge 7 vers 55 tot 56 lees ons dit. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. So, as ons kan begin leef soos Elisa en Stefanus en meer fokus op die gees as die vlees, dan sal ons ook nie meer die klippe van die lewe so seer voel nie. Want ons weet dat dit wat gebeur in die gees by verre meer waar is as dit wat ons sien in die vlees of die natuurlike. Ons kan baie keer ook so vasgevang word in dit wat ons sien gebeur om ons in die natuurlike, dat ons dikwels vergeet dat God dalk besig is om vir ons oorlog te voer in die geestelike. Ons moet besef dat as ons na ons omstandighede gaan kyk met net ons natuurlike oor, dat ons ook baie keer nie die volle prentjie sien nie. Natuurlik sien ons nie die volle prentjie nie, want Gehasi, Elisa se dienaar, het ook nie die volle prentjie gesien nie. Terwyl hy in die natuurlike gekyk het na hulle omstandighede, het hy net daai prentjie gesien van hierdie strydwaansperde en hierdie groot leermag wat die stad omsingel het. Dit was al wat hy kon sien. Die oomblik toe hy die geestelike prentjie bysien, toe eweslik toe maak alles sin. Nou die probleem is, ek en jy sien baie keer net die natuurlike prentjie soos Gehasi en dan ervaar ons vrees en bekommernis. Maar ons moet besef dat ons nie die volle prentjie sien nie. Tog weet ons dat toe die gees geopen is en dat Gehasi die ander kant gesien het, dat hy ewe skielik in geloof kon gewandel het. En dit het my toe laat dink, daardie wat hulle sê ook van David, hy gesê het vir ons, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is, het my toe laat dink aan 1 Johannes 4 vers 4 wat sê, hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wêreld is. Dis daai wat ons moet besef, ek en jy sien net een kant van die story, ons sien net die volle story, ons kan net die natuurlike sien, maar dit beteken nie dat daar verskriklik baie aangaan in die geestelik nie, en dat hy wat in ons is, groter is as hy in die wêreld is nie. En hierdie skrifgedeelte van 1 Johannes 4 vers 4 is presies 'n afdruk van die prentjie wat Gehasie en Elisa gesien het daai dag. Want die wat by hulle was in die gees was by verre meer as die wat die vyand teen hulle gebring het. Dit is presies 'n vervulling van daai skrif basies. So ons moet besef dat daar altyd 'n geestelike prentjie is wat ons nie kan sien nie. En net omdat dit vir ons lyk of niks verander in ons omstandighede en natuurlike nie, beteken dit nie dat dit nie wel besig is om te verander in die geestelike nie. God sê, ons sien maar ten dele, wat beteken ons sien nooit die volle prentjie nie. Die volle prentjie sluit in wat in die gees gebeur, daai onsigbare. Nou in 1 Korintiërs 13 vers 12 lees ons, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Nou daardie ten volle ken is as God enig die res van die puzzel kom voltooi vanuit die geesriem vir ons. En ons kan sien hoe pas dinge nou werklik in mekaar in wanneer ons daai bewustheid kry van wat aangaan in die geesriem. So mag ons vandag net opnuut besef dat daar is 'n geesriem en dat daar baie aangaan in die geesriem ten opsigte van ons lewens. En mag Elisa se storie julle bemoedig deur te weet dat die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En mag ons net so intens bewus wees van God se teenwoordigheid in ons lewens. Net omdat ons hom nie kan sien en aan hom kan vat nie, beteken nie dat hy nie naby is nie. Inteendeel, hy is baie nader aan ons as wat ek dink ons baie keer besef. Net soos wat ek in totale verwondering was oor die engele laar om my bed daardie aand, wil ek ook hê dat julle moet besef dat God ook so naby aan julle is en dat hy ons gebede verhoor as ons bid. Al kan ons nie sien wat gebeur nie. As Kiana se geestelike oë nie geopen was en sy dit met my gedeel het, nie het ek tot vandag toe nog nooit eers geweet dat die Here regtig my gebed presies verhoor het soos ek gebid het daardie aand nie. Hoeveel keer het die Here nie dalk in julle lewens al julle gebede presies so verhoor soos wat julle gebid het, maar julle kon dit net nie gesien het nie. En sulke getuienisse in die storie van Elisa en Gehasie versterk ons geloof in die wete dat God nooit ver is nie. Hy sê, roep my aan in jou dag van benoudheid en ek sal jou uithelp, in Psalm 50 vers 15. En hy sê ook dat hy ons nooit sal verlaat of in die steek laat nie, Hebreërs 13 vers 5. So na vandag se boodskap besef ons elkeen hopelik net weer opnuut hoe waar hierdie beloftes van God in sy woord is vir ons elkeen. So ek hoop regtig dat vandag se boodskap vir julle iets beteken het. En ja, ek hoop dat mag die Heilige Gees net verder saam met julle daaroor kuier en hierdie boodskap net nog verder vir julle kom oopbreek. So ek gaan vir ons afsluit in gebed. Here, ons God en Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se boodskap. Here, baie dankie dat ons vandag net weer eens opnuut kan besef hoe naby U aan ons is elke liewe dag. Here, dat net soos wat Elisa gesê het, open sy oë dat hy kan sien, Here. Weet ek dat as ons oë geopen word, sal ons sien hoe U besig is om vir ons elkeen tans te stry in die geesriem. Here, baie dankie daarvoor. Here, my hartsbegeerte is dat elke persoon wat vandag luister net opnuut hierdie bewustheid sal kry van dit wat U besig is om te doen vir ons elkeen in die geesriem. En dat ons sal besef dat ons nie so moet vaskyk aan dit wat ons kan sien in die natuurlike nie, want dit is wat Gehasie gedoen het. Hy het net vasgekyk in die natuurlike en terwyl hy vasgekyk het in die natuurlike het daar emosies van vrees en bekommernis oor hom gekom. En die vyand kry ons dat ons vasgekyk in die natuurlike, Here, maar mag elkeen hierdie ingesteldheid kry na vandag om 'n bewustheid te hê, 'n wete te hê van dat daar verskriklik baie aangaan in die gees ten opsigte van ons, van hoe U elke dag U engele opdrag gee aangaande ons om vir ons geestelik in te tree en oorlog te voer, Here, en dat dit ons elkeen se geloof sal kom versterk en dat ons die pad sal kan stap in geloof en lewe sal spreek oor ons situasies en nie vrese en bekommernisse sal toelaat nie, Here. Ek bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie julle. Hierdie boodskap was aan julle gebring deur Femke Milan. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê.